You're with SBS Radio.
Sinabi ng papaalis na komisyoner sa diskriminasyon ng lahi na mukhang hindi pa nare-resolve ng Australia ang kanyang lumang usapan tungkol sa lahi. Gumawa ng ganitong pahayag si Tim Soutphommasane sa kanyang huling talumpati bilang komisyoner, kasabay ang akusasyon na ang mga politiko at media ay nagsisiyasat lamang para kumita ng salapi o lumago sa politika. Pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos sa ating wika. Si Tim Soutphommasane ay naging komisyoner ng diskriminasyon sa lahi buhat noong Agosto ng 2013. Bago nakasama sa Human Rights Commission, isang political philosopher siya sa University of Sydney at Monash University na nagsanay sa mga paksang tungkol sa multikulturalismo, pagkamakabayan at pambansang pagkilala. Ngayon sa kanyang panghuling talumpati bilang komisyoner, sinabi niya nang nagsimula siya sa kanyang posisyon, hindi niya nakita ang paglaki ng pambansang politiko sa kabila na naniniwala siyang ang politika sa lahi ay bumalik muli sa Australia. Inakusahan niya ang mga politikong pampederal sa paggamit ng mga isyong multikultural upang palaguin ang kanilang agenda sa politika. At pinintasan din niya ang mga ministro ng gobyernong Turnbull sa pamumuno sa mga debate na sinabi niya ay nagpapaunlad ng paghiwalay ng mga etniko. Itinuro ni Dr. Soutphommasane ang mga pagsusuri mula sa Scanlon Foundation na nagpakitang mahigit sa isa sa tatlong Australiano mula sa mga hindi nagsasalita ng Ingles ang nakatanggap ng diskriminasyon sa lahi o relihiyon sa mas mataas na antas. Itinagdag niya na sa ngayon, maraming komunidad Afrikano ang may dala ng tindi ng debate ng publiko na kung saan humaharap ang mga politiko ng debate tungkol sa imigrasyon, multikulturalismo at krimen. Itinagdag niya na samantalang ang lahi at pagka-etniko ay palaging nasa sentro ng maraming debate tungkol sa krimen ng mga kabataang Sudanese, hindi ganito ang kaso ng mga puting namatay kagaya ni Adrian Bailey o Roger Rogerson. Ilang tagapagsalita at politiko ang namintas sa talumpati ni Dr. Soutphommasane kasama si Punong Ministro Malcolm Turnbull dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa mga gang na Afrikano. Binatikos din si Ministro Peter Dotton ng Home Affairs dahil sa pagsasabi niyang dapat bigyan ng espesyal na atensyon ang mga puting magsasaka sa South Africa at ang mga komentaristang katulad ni Andrew Bolt sa pagsulat ng opinyon tungkol sa migrasyon na nagdala ng ethnic ghettos. Itinagdag ni Dr. Soutphommasane na walang namimilit na ebidensya tungkol sa multikulturalismo sa Australia na tumatayo sa kasalukuyan at nanganganib na lumipat sa paghihiwalay ng etniko. Pinintasan din ni Dr. Soutphommasane ang mga media dahil sa paggagatong nila sa mga debate tungkol sa mga isyu ng lahi nang walang anumang ebidensya upang suportahan ang mga pahayag. Itinuro niya ang 2017 Fairfax Ipsos poll na nagpakitang halos 4 sa 5 Australiano ang hindi sumusuporta sa pagbabago ng Section 18C ng Racial Discrimination Act upang gawin itong ilegal ang mga salitang nakakasakit, nakakainsulto o nakakahiya base sa lahi. Noong 2014, iniwanan ng gobyernong Abbott ang kanilang pagtatangkang baguhin ang seksyon pagkatapos ng malawakang protesta. At noong Marso ng 2017, isang panukala ng gobyerno ang sinusog sa Senado pero natalo. Sinabi ni Dr. Soutphommasane na maraming Australiano ang ayaw makakita ng paghina ng kasalukuyang proteksyon laban sa diskriminasyon. Hindi pa ipinapahayag ni Attorney General Christian Porter ang kapalit ni Dr. Soutphommasane.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.